Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi? Ongi astea? Ongi hasi dugu?
Bai, bai, handa.
Ongi, ongi. Ba, gaurko boletinari begira jarriko gara, 56. zenbakia dugu. Eta ala dio lehenengo titularrak edo, sari bat Gazako kazetari grafikoentzat.
Bai, alaxe, gaur gainera emango diete, zera ez. Eta mundu mailan dagoen, Daviden elkarte nagusia, Guanifra siglakien ezaguna dena, gaur egiten du ohiko batzarra ez. Marseillan, kasu honetan. Eta lehenengo egunean banatzen dute sari bat.
Mm-hmm.
Askatasunaren urrezko bolaluma izenekoa. Eta erabaki dute ematea Gazan kasetai grafiko esala, argazkilari eta bideogintzan dabiltzan kasetariei ematea. Ez. Aitortzeko haien lana eta bueno, gatazkaren bihotzetik, mundura zabaltzegatik, gertatutakoa, ez? Gerraren kronikariak direlako eta. Eta hori da, jasoko duten aitorpena, eta aipatzekoa da, eta kontuan hartzekoa da, eta eskertzekoa, ez?
Mm-hmm. Ze,
gaur egun Gazan ere jarraitzen dute bombardetzen, ez? Justu iztu gau hontan, egon dira bombardaketak Gazan bertan, Libanoan egondazkoaz gain, eta bar, eta hainbat hildako utzi dituzte, eta eta hor jarraitzen dute kazetariek.
Hori da. Ba, urrengo puntuan, adimen artifizialak edabideen arlora ekarri dituen aldaketei buruzko txosten bat, aipatzen duzu Luka de Tena fundazioak egindakoa, ez da?
Bai, aztertu dituzte, azkenko urtean, gutxi gora bera, gaiaren inguruan argitaratutako 1744 artikuluz. Aztertu dituzte modu sakonean, eta lagunduta ere salikatzeko eta bar adimen artifizialarekin, eta hola azaltzen dute, ez? Berez, lau atal ditu pixka bat txostena, eta aztertzen dute banaketaren arloa, bai diru sarreren eredua, edo nola lan egiten ari dira redakzioak adimen artifizialarekin, konfiantzaren auzia, edo baitare pixka bat arautzea eta aliantzak eta bar, eta segurtasuna eta resilientziare bai, ez? Eta hainbat ondorio atara dituzte, batzuk gustu aipatzekoak direla, ez? Batzuk nahiko ezagunak dira edo izan daitezke, baina bueno, beste bat kasu batzuetan argi pixka bat jartzen dute edo irizpide batzuk nolabeteko finkatzen dituzte, ez? Eta orduan adibidez aipatzen dute zabalkundean, edukien zabalkundean egon dela eta ez Daviden trafikoan eta baita ere hain txatespenean ere baita kontrolean ere pixkat murrizpen bat, ez? Eta hori nahiko ezaguna da eta hor gaia da, auzia da neurtzea, zehazki zenbatekoa den eta non eta ze Davide motan eta guzti hortan hor dago benetako auzian, ez? Baina bestela ezaguna da, ez? Eta gero aipatzen dute artikuluak unitate nagusi izateri utzi diola. Hau izan nahi du, eduki editoriala edo produktu editoriala gero eta gehiago nahasmena dela edo hibridoa dela eta batetik formatu, zerbitzu eta itzuzen ikusen entzunezko osagaiekin landutakoa, ez? Eta hor badagoela aldaketa importante bat, bizka adimen artifizialarekin aregotu da, ez? Hori kontutan hartzeko gauza bada. Eta gero, beste ondorio bada, azpigitura bihurtzen ari dela berez. Hau da, ez dela bakarrik momentu batzuetan erabiltzen den tresna bat, baizik eta bihurtzen ari dela norbaiteko prozesuetan, zera ez, lan fluxuetan txertatzen ari den tresna bat. Hori, bueno, ikuspegi globalarekin, ez dut uste eskal eta euskarazko zera ez, edabidetan oraindik hori gertatzen ari denik. Gero, ba, giza aztarnaren balio handitu da, eta kazetaritzaren edukiaren balio ere handitu da. Uste dut, eta hori azpimarratzekoa da. Ez, adimen artifizialaren aroan, gizakiak egindakoa eta kazetaritza gizakiak egindako kazetaritza edukia balio gehiago dauka, ez. Eta gero badaude beste kontu batzuk, ba, bueno, lizentzian inguruan edo segurtasunaren arazoa ere bai, eta aipatzen dute beste ondorio interesante bat, konfiantza diseinatu egin behar dela eta neurtu egin behar dela ere bai, ez? Ez dela nahikoa fideagarri izatea eta edabidek erakutsi behar dutela nola egiten duten lan, nola egiaztatzen duten informazioa eta nola ematen dioten edukiari hori giza balio hori, ez? Eta hori kontutan hartzeko kontua dira.
Urrengo puntuan, adimen artifizialaren bidetik jarraitzen dugu, The Economistek ChatGPT barruko aplikazio bat sortu duelako?
Bai, bueno, hau gehiago txikeri bada. Edabideren aldetik, hau da, lehen kasua, pixka bat aipatzen dena, ba, edabide batek, kasuntan The Economistek, ChatGPT barruan aplikazio bat sortzen duna, ez? Ba, ChatGPT badauka nolabaiteko aplikazio denda bat, eta aukera ematen du, gero beraiek onartzen dituzte aplikazioak, ez? Baina aukera ematen dio garatzailei, ba, nolabaiteko, ChatGPT-en oinarrituta, ba, hainbat gauza egiteko, eta bar, ez? Eta zerbitzu batzuk eskintzeko, eta kasu honetan, ekonomisteak egin duna da, olako aplikazio txiki bat, estatu batuetan dauden inkestak, ba, batez be inkesta elektoral hoiek jarraitzen dutenak, ba, ze onarpen soziala daukan presidenteak, ez? Eta hori etengabe egiten diren inkestak dira, ez? Joeten dire egiten maiztasun handiarekin, kasi astero, eta orduan bueno, badago itura estatu batuetan jarraitzeko, ez? Aber, gora edo bera, ze joera dagoen, eta guzti hori, ez? Orduan egindu aplikazio bat, inkesta hoiei buruzko konsultak egiteko, eta erakusteko erantzunak, ba, ChatGPT esango luke testotxo bat bakarrik, eta kasu honetan ekonomisten aplikazioak eskaintzen dizu erantzun bezala, ez bakarrik testo, baizik eta grafikoak, bilakaerak, eta zera, ez, gauza aberats bat, horrekin bilatzen dutena da, bueno, horrelako ChatGPT erabiltzen duten batez be gazteek esango nuke arreta pixka bat jartzea olako eduki batean eta bideo horretatik The Economist ezagutzea eta hurbiltzea The Economist aldizkarira eta arpidedun bilakatzea azken finean, ez.
Urrengo puntuan, behin baino gehiagotan aipatu izan dugun, gai bat dugu konfiantzaren gaia, desinformazioa ere aritu izan gara, konfiantzaren erronka desinformazioaren garaian.
Bai, pasan astean egin zan, bi egunez, halako desinformazioari buruzko goi bilera globala. Eta goi bilera hau duela urte batzuk egiten da, online egiten dute, horren atzean daude prentsaren elkarte interamerikarra, Boliviako kazetaritza fundazioa, eta Argentinako proiektu Desconfio, ez? Eta beraiek bultzatzen dute, orduan antolatzen dituzte olako saioak, panel ezberdinarekin, maien guru ezberdinarekin, itzaldi batzuk, eta dana jarraian, eta dana online, oso intensoa dena, eta nolaiteko foko emateko. Eta horren ondoren, egiten dute horren laburpen bat eta proposamen batzuk eginez, ez? Oraindik ez dute lan hori egin dutena da, pues bueno, gaineko, osea, azaleko laburpen txiki bat, pizka eta aipatzeko nork parte hartu duen eta gutxi gorabehera ze gai nagusiak ikutu diren zea, ez? Goi bileran. Eta bideoak eskuragai daude YouTubeen eta boletinan hor daude loturak ikusteko, 5 orduko saioak dira. Nahiko luzeak eta gogoa daukanak, pues hor dauka eskura begiratzeko ze kontatu duten, ez? Gai aldetik, ba, nik uste dut hori, gain edo enfoke nagusia da, zera, ez? Konfiantza, nola berreskuratu, nola osatu, nola indartu desinformazioaren garaian, ez? Nola egin aurre desinformazioari, baina ez bakarrik hori, baizik eta konfiantza bera nola eraiki. Ze bideak dauden horretarako, eta bar, ze aukerak dauden, eta hori, batzuk aipatu dute, pues bueno, momentu ona dela, ez, kazetaritzaren txat, informazio iturri fidagarri gisa agertzeko, eta ba, beste batzuk aipatu dute, ba, horretarako ezinbestekoa dela eragilez berdinen arteko lankidetza, ez? Bai, estatuen aldetik edo edabiden aldetik eta egiaztatzaileen aldetik, ez? Nolaiteko koordinazio bat eta konfiantza indartzeko, ez?
Ba, urrengo puntuan edabideen diseinuari buruzko 14 zertzela da Society for News Design sarien arira.
Bai, badaude mundu mailan hainbat sari edabideen munduarekin lotuta, baina agian zera diseinuari buruz hau izango litzateke ezagunena, ez? Diseinu berriaren elkarteak antolatzen duena, ez? Urtero, eta tradizio handia dauka, eta ikusteko ze oihartzuna lortzen duen, egin dute noraiteko sari banak eta sarien deliberazioa, bi hiriburutan, ez? Batetik Kaliforniako Berkeley eta bestetik Asian, ez dakit naiz gogatzen orain ze hiriburutan, ez? Eta osea, bi tokitan aldi berean. Zergatik, ba, azken finean Asiako edabideek diseinu mailan, ba, gero eta ospe handiagoa daukaten, eta gero eta indar gehiago daukaten, eta hor daudez. Eta aipatzen du kontua zera, ez, batidaka ari batetik, eta hor da epaimekideetako bat, kasu honetan, iruindar bat izan da, eta Javier Herrea. Javier Herrea esaguna da berriaren txat, gurekin lan egindulako berriaren diseinua egiterakoan, eta orain badok ataria berritzeko diseinua ere estudioa egiten ari da, eta gurekin ari da lanean, ez? Eta orduan bere esperientzia, osea, sari hauetan izan dako esperientzia, epa emakide bezala, ez da lehenengo aldia, osea, duela 9 urte ere izan zen epaimakide, eta duela 15-16 urte saritua izan zen, eta jaso zuen nolaiteko ibilbidearen saria edo holako zerbait, ez? Eta, bueno, Javier Herriak zerekin du kontatu bere esperientziaz, epaimaikide bezala, eta horretako erabili du Somos Herria estudioak daukan Herriada izeneko boletina, ez? Boletina argitaratzen dute hilabetero, eta, bueno, oso freskoa da, gomendagarria, bueno, diseinua gustatu ezkero, ba, beti aurkituko duzu zerbait interesgarri edo zera, ez? Gogoetak eta kontakizunak eta bizka bat azaltzen oso trebeak dira, eta beti kutu personal horrekin jokatzen dut, eta zontan ere bai egin du kontakizun personal bat, ez? Ba, naztuz ondorio batzuk edo iritzi batzuk bara be zera ez bere iritzi personalekin, eta hori eta aipatzen ditut hoietatik, bueno, gogoeta batzuk, ez? Guztiak irakurri nahi dituna 14 zertzelada dira guztira. Guztiak irakurri nahi dituna, pues boletinera jo daiteke, ba zera ez, loturaren bidez, eta hor ikusi eta zera ez. Eta orduan, besteak beste, aipatzen du nola pues eso, gaur egun diseinuaren, kazetaritzako diseinuaren epizentroa Asiara mugitu dela, ez? Alde batera utzita New York Times, ondik pisu handia daukala, ez? Eta gero, ba, bueno, ikusten du beste belaunaldi baten esku dagoela, bai elkarte hau, diseinu elkarte hau, antolatzen duna sariak, eta bai joerak, ez? Ba, gaztetu indala, edo jendea sartu indala, ez? Baina hola gertatzen dela, eta orduan, ba, belaunaldi berri hauetan, ba, gehiago baloratzen dela diseinu digitala imprimatua baino, ez? Papereko diseinu baino, eta berak aldarrikatzen du pizka bat zera ez papereko diseinua, ez papereko egunkarien diseinua, eta aldarrikatzen du berrikuntza ez dela bakarrik gertatzen eremu digitalean, berritzailea izatea ez dagoela lotuta plataforma batekin, eta euskarri digitalean egindako zerbait izan daitekela, ba, nahiko konbentzionala, ez, esate baterako, ez. Talderatziz, ba, inpaperean egindako zerbait berritzailea ere izan daitekela. Eta ni horrekin ados nago, osea, berrikuntza ez dago lotuta guztiz alabearrez inolaz ere digitalarekin, ez. Eta gero beste ondorio argi bat, ze gertatzen ari da, eta, bueno, edabide txikientzako kategoria bereziak ez badira esartzen, eta hori da gertatzen ari dena, ba, handiek eramaten dute sari guztiak. Eta arduan oso zaila egiten zaie, sari bat jasutzea edabide txikiei, eta gero eta gutxiago parten hartzen ari dira, ez, holako sarietan, ez, eta horri deitzen dio teknokapitalismo. Gero eta handiago, eta txikia gero eta txikiago, ez. Mm-hmm. Baina, gogoratuta, zera, ez, talentua ez dagoela baliabideen menpe. Baliabide gutxiekin, da hori guretzat oso importante dago batzea, sinistea hortan, ez? Baliabide gutxirekin talentoa balimakago eta gogoa balimakago gauza ederrak egin ditzazkegula, ez? Diseinuan eta kazetaritzan ere bain.
Ba, amaitzen joateko edo, ez dakit azken irakurgai interesgarririk eman nahi duzun, edo zuzenean abestira joango garen.
Bueno, badago aipatzeko zea kontu bat, eta da liburu bat argitaratu da adimen artifizialari buruz, egia adimen artifizialaren aroan izenburukoa, eta ze gertatu da, deskubritu dutela pasarte batzuk adimen artifizialarekin eginda daudela eta akatsak daudela. Eta hori New York Timesek deskubritu du, eta badago horri buruzko beste artikulu bat New Yorker aldizkarikoa. Eta hortik, hori gertatzen ari da, eta gero eta gehiago. Eta hortik pasa gaitezkea bestira.
Osongi, ba, zein da gaurko proposamena?
Bueno, Eñaute Lorrietaren disko berria, Festina Lente, izenburu esango duena, badago kantu aurrerapen bat, Otsaila izenburuarekin entzuteko modukoa. Otsaila da nire hilabeterik gogoekoena, eta batez be horregatik, baina bueno, oso kantu polita da, bere estilo oso Eñaute Lorrieta estilokoa.
Osongi, ba, abestearekin utziko ditugu gure entzuleak, mi eskarpeio, gurean izateagatik, eta horrengo astera arte.
Zoaz diozu, zoaz egin alde, otsaia da loreak esna daude. Esan zen izkidanak esan gabe, nire leio egian ez nadaude, berdin du ondoan ez bazaude.